94.5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, оазиси!
Здравейте, пясъци!
Здравейте, камили!
Какви камили? Не обижди нашите слушатели децата!
Камилите плюят и освен това
имат гърбица.
Вие ми говорите за пясъци, за оазиси, аз ви говоря за камилите, защото те живеят там.
Къде там?
Е, у пустинята!
Не се казва у пустинята, а в пустинята.
Казва се в пустинята.
Престанете да спорите, защото започва ние в пустинята, а децата!
Ние децата.
Знаете ли как се казват хората, които живеят в пустинята?
Как? Пустинци.
Пустинци.
Не са никакви пустинци, а се казват бедуини. Но това са някои от хората, които живеят в африканската пустиня, Сахара. Но всъщност не само в Африка има пустини. В пустини имаме и в Азия, и в Южна Америка, и в Северна Америка, дори в Антарктида.
Да, между другото, като кажем Антарктида и си представяме някакви ледове, снегове, изведнъж се оказва, че там има пясък и пустиня. И тя дори е с площ 14,2 милиона квадратни километра, но е ледена пустош.
Естествено, че
как
е
ледена. Как ви метнаха? Вързахте ли се?
Браво, Анджи! Това от изкуствения интелект ли го прочете?
Не, айде, исках да ви метна, за да видя колко знаете за Антарктида.
Браво!
Та, запомнихте ли сега? Там няма пясъци, но пустинята, която е от лед, се нарича пустиня.
Да. Ох, добре, добре. За разлика от Антарктида, в Азия, където бях преди около 2 или може би 3 години, в Йордания, аз бях в пустинята, стъпвах по пясъка. Абе, въобще не ми се връща назад във времето.
Защо? Не беше ли приятно да си стъпваш по пясъка?
Да, беше хубаво. Кладяха огън, играхме азиатски танци, имаше хубава храна, спахме в палатка, абе въобще пустинно приключение, братко.
А, успяхте ли да се качите на камили?
Не, не можахме.
Толкова ми интересно.
И аз съм ходила в пустинята, но ясно успях да се кача на камила.
Но всъщност, ако си била в Сахара, не знам къде си била, Анджи, но традиционно там са използвани кервани с камили за пренос на стоки. Естествено, сега това си е една туристическа атракция, но в миналото действително камилите са били единственият превоз в пустинята и са пренасяли стоки като сол, злато, слонова кост и роби. Но защо точно камили, мислите вие?
Ами, може би, защото те издържат на тези условия в пустинята.
А, може би, защото в тяхната гърбица има супер сила и те могат да пренасят всичко, каквото им се сложи на гърба.
Но трябва да знаем, че Сахара не е съставена основно от пясък, а предимно от скалисти плата.
Аз пък бих казала няколко думи за бозайниците, които живеят в пустинята. Естествено, емблема на пустинята наистина си е камилата. Освен камили, обаче, в някои от пустините се срещат антилопи, както и няколко вида овце. Те са преживни животни, които могат да издържат много дълго с минимално количество вода.
Хайде сега едно въпросче към вас. Пустинята Гоби в Азия ледена или пясъчна е?
Ледена.
Аз залагам на пясъчна.
И верният отговор е... Тя се намира в Монголия. Това е един сух регион, който покрива почти една трета от страната, но като цяло това е студена пустиня, значи, Мими, ти сгреши.
Е, айде сега, ти пък като си го прочела и ти да не го беше прочела и ти нямаше да го знаеш.
Нали сме за това, за да се учим?
Точно така.
Добре, тогава пък, щом ще обикаляме по различните континенти, да наминем и до Южна Америка, където се намира пустинята Атакама. Това е част от нейната територия е в Чили. И всъщност тя е една от най-сухите пустини, въпреки че се намира точно до океана.
Да, защото в нея дори има места, на които никога не са се регистрирали валежи. Представете си, такава сухота и пустош.
Ужас.
Но...
То за това се казва пустиня, защото ти не можеш да срещнеш никого там.
Някой... Добре, добре. Ако продължаваме така да се отчаиваме от това, което се случва в пустините,
хепте ще ни стане
скучно.
Ади. Дори може да е хубаво, ако отидеш да се изолираш, да си стоиш сам в пустинята. Е, ако нещо ти стане, може би понякога няма кой да ти помогне, но ние пък ще отидем в пустиня, в която... Все пак има хора, които могат да ни помогнат. И бих искала да отида в пустинята Чилауа.
Ох, Чилауа, дано да пуснем, да чуем тази песен.
Чилауа!
Защото на мен ми е много любима, но и нека наистина си починем и да си пинем няколко глътки вода, че от цялото това говорене за пустини ми пресъхна устата.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за камините, пясъците, пустините, лазиците, абе въобще за всичко, което е свързано с пустинята. Да чуем какво знаят за нея нашите приятели децата от детска градина Кристофър Робин.
Децата говорят.
Какво има в пустинята?
Камили и кенгуру. Кенгуру
и камин.
Как кум?
Кон.
Няма кум.
А знаеш ли песен?
Кон.
А какво няма в пустинята?
Кон няма. Няма кенгуру, там няма, не може ли да е кум.
Защо?
Може да си направиш даже кон робот, който
не, може робот, да язди. Робот може. Робот може, но истински кон не може.
Защо
обаче...
не може кон да живее в пустинята?
Защото не може да диша.
Знам, защото съхват кланите през тази огромна пустиня и съхват и не могат,
само камините могат.
И не могат да растат и след това падат и след това не могат да живеят. И има само пясъчни планини, каквито са огромни и можеш да се качиш на тях, обаче не можеш, защото са много меки и не можеш да се изкачиш.
Пясъчните дуни някой път може да стане викрушка, примерно за метесение и земята малко да се поразклати и да стане гигантска викрушка и да отнесе примерно къща, хора. Много неща може на земето да се случи.
Да, и това е пясъчна буря, за което говориш ти. Това е пясъчна буря. Какво има в пустинята?
Камили. Без вода. Рати.
Рати,
скорпиони.
Рати. Аз съм виждал, не съм ходил в пустинята, но съм виждал, като бяхме с мама и тати на едно място и там в картината имаше едно много малко скорпионче, там където е в като стъклото на картината.
Пирамидите, добре, пирамидите.
Муми,
добре.
Мумите не съществуват.
Аз съм ходил там.
Ходили ли си при пирамидите?
Да.
И какво беше?
Не може да ходиш в пустинята, бани.
Ходил съм.
Може.
Когато съм бил малък.
Добре, тогава...
На екскурсия има екскурсия, да, до пустинята, добре.
Обаче там е много страшно, защото...
Няма вода.
Един скорпион ни беше спукал гумата.
Добре.
И имам две неща да кажа. Първо, мумите не съществуват.
Да.
И второ, една моя приятелка ходила там, защото там искаше да е рождения ден.
Мумите съществуват, обаче сега не съществуват, защото преди са умрели.
Това са хора, които ги навиват, например, с туалет хартия. С хартия, после ги слагат в една купчина и там седи и после
няма въздух.
И няма въздух и му слагат едни бублечки, той така става.
Какво трябва да си носи човек в пустинята?
Вода.
Аз не знам в пустинята, няма вода. Трябва да си взема над 100 000 щета.
Не.
А как се придвижват хората в пустинята?
Кръкател?
Не. С джип.
Може
да.
Джип, да.
А с самолет.
Абе, Викторе, как се самолет?
Ти ще катастрофираш в пирамидите. Пирамидите съществуват, обаче не и мумиите.
Добре.
Мумиите са съществували, просто умрели.
Както винаги, нашите приятели са изключително оригинални и много знаещи. Какво обаче ще ни каже нашия гост за пустините?
Да чуем.
Специалният ни гост днес е преподавателя по география и част от екипа на Географ БГ Боян Петров. Здравейте!
Здравейте и от мен!
Искаме много да разберем различни подробности за пустините, тези безлюдни на пръв поглед географски области. Кажете ни, къде в света има пустини?
Пустини в света реално има в доста по-голяма част от територията, колкото повече хора си мислят. Защото пустини можем да срещнем както сравнително близо до екватора, на тропичните ширини, можем да срещнем дори на умерените ширини, на същата географска ширина, на която е разположена и България, дори има пустини, както и близо до полюсите. Защото според повечето хора, този пространствен образ, който ние си представяме, когато чуем думата пустиня, свързваме предимно с пясъчните пустини, които са сравнително по-разпространените, но действително по света имаме и различни други типове пустини, като например ледените пустини, тъй като те вземат също голяма част от територията на сушата. Тоест пустини може да намерим буквално по цялата територия на Земята, като причините за тяхното образуване всъщност обуславят и това, къде може да намерим по-голяма концентрация на пустини на нашата планета.
И как са се образували тогава те?
Редица са факторите, които всъщност определят това как да възникне една пустиня. Ако вземем, например, пясъчните пустини, предполагам, че те са по-интересни за децата, тъй като наистина са по-достъпни, по-интересни, може би. Всъщност причините са няколко. На първо време тези, които наричаме тропични пустини, които са като Сахара, като мексиканските пустини, средноазиатските пустини, арабските пустини, тези, които са по-известни сякаш, те се образуват следствие на няколко причини. На първо време на тропиците има много високо въздушно налягане, което не позволява просто да се образуват облаци и съответно да има много влага там. Освен това, има още някои фактори, които оказват влияние за развитието на тези пустини, като например, ако покрай крайбрежието на Земята, на сушата, на континентите минава студено океанско течение. Студеното океанско течение носи студен въздух, който не е наситен с никаква влага и всъщност по крайбрежията на континентите там не се получава никакви валежи. И имаме няколко такива пустини в света, които се образуват следствие именно на това, че покрай крайбрежието минава такова студено океанско течение, като например най-сухото място на Земята, което е пустинята Атакама. Там има цели години, които отчитат 0 мм валежи. Тоест абсолютно сухи години в тези райони.
След малко ще продължим разговора с Боян Петров. А преди това музика.
Ние децата.
На гости ни е Боян Петров. Той е преподавател по география и част от екипа на Географ БГ. Да чуем какво още има да ни каже за пустините.
Имаме и друг тип пустини, които се образуват следствие на валежна сянка. Да речем, минава пък топло течение покрай континента, което носи много влага. Но точно до крайбрежието имаме голяма планина. Тръгва този топъл въздух да изкача планината, обаче изкачвайки се нагоре по склоновете и кондензира, изсипват се валежите, спуска се вятър въздухът от другата страна и той е сух. И съответно зад планината се образува така наречената валежна сянка, където просто не падат валежи и отново се образува пустиня.
Каква, например, коя пустиня е така образована?
Ами и такива пустини, например, са тези, които се намират в Средна Азия. Пустинята Гоби дори е такава. Такламакан е една много интересна пустиня, която името и означава буквално ако влезеш, няма да излезеш. Идват топлите мусони от Индийски океан, срещат Хималаите и Тибет, изваляват се, там между другото и най-валежното място на нашата планета по тези склонове на планината, и от другата страна се получава една територия, до която просто не достига влага.
И все пак в тези толкова сухи места живеят някакви растения, някакви животинки. Кои са те и как издържат там?
Действително, в пустините, било то пясъчните или ледените пустини, има биоразнообразие. Няма спор, че то е доста по-ограничено, отколкото на другите места не са, но действително там се срещат различни растения и животни, които вследствие на еволюцията са успели да се адаптират към тези по-екстремни условия. Ние ги наричаме екстремофили, т.е. обичат малко по-екстремните климатични условия, като имат различни средства за адаптация. Например, животите, които живеят, обитават в ледените пустини, например, знаем много добре, че имат много голяма телесна маса, имат кози, на която им позволява да се адаптират към по-студените условия. В пясъчните пустини пък знаем, че повечето животни носят окраската на пясъка. Те са жълтеникаво кафяви повечето животни. Те се срещат по-близо до оазисите, където могат да намират и вода. По-интересно е при растенията, като например кактусите, които знаем много добре, че всъщност техните листа са се адаптирали и се образували в бодли. По този начин не позволяват всъщност водата да се изпарява, тъй като когато има по-голямо листо, дървото всъщност и растението иска тази вода да се изпари, но както се по този начин ограничава, изпарението успява да задържа вода в себе си. Мога да разкажа и за други интересни растения, например има едно растение, което се нарича веловичия. То се среща единствено в пустинята Намиб, която се намира в Южна Африка. Тя е крайбрежна пустиня и се образува точно така, когато минава покрай нея студено течение. Там е студеното бенгелско течение и се образува крайбрежната пустиня Намиб. Това растение веловича се среща само там, т.е. той е ендемит за тази пустиня. И е интересно, че разполага само с две листа, които обаче могат да достигнат до 10 метра дължина.
Еха.
И те всъщност листата се намират, са разположени точно по дължината на земята, не расте дърво, високо растение. И по този начин, всъщност с дължината на листата, когато в редките случаи се образува мъгла, например по крайбрежието, успява с дългите си листа да взема повече от влагата на мъглата и по този начин оцелява. Тъй, че животните и растенията можем да кажем, че са умни и всъщност еволюцията е направила така, че да се адаптират към тези условия и по различни такива интересни способи, приеми да оцеляват в тази неблагоприятна среда за живот.
Чудесно! И последно, вие били ли сте в някои от пустините и коя пустиня бихте ни препоръчали да посетим като най-интересна?
За съжаление, все още не съм бил в пустиня. Надявам се съвсем скоро време да имам тази възможност. А относно кои пустини ние да посетим, най-близки до България действително са тези, които се намират в Западна Азия и Северна Африка, тъй като България просто е разположена близо до тях. Сравнително популярна дестинация в последните години за нас българите се превърнаха Обединените арабски емирства, градовете Абу Даби и Дубай, където се предлагат еднодневни екскурзии, които също станаха много популярни, да влезеш навътре в пустинята, да направиш така нареченото пустинно сафари с джипове, да видиш как изглежда една пясъчна дюна, която си представлява една своеобразна планина, да се разходиш с камили. Смятам, че това е, може би, най-достъпното място за нас от географска гледна точка.
Със сигурност и доста живописно звучи. Много благодарим за този разказ, който макар и кратък, в кратко време научихме страшно много неща. Отново благодаря. На гости ни беше Боян Петров, преподавател по география и част от екипа на Географ БГ. Чухте го в Ние децата.
Истинската история на пустинята Сахара. Преди милиони години Сахара е била зелен оазис, покрит с дървета и пасища. Но как се е превърнала в най-голямата и гореща пустиня в света? В
книгата си «Когато Сахара беше зелена» Мартин Уилямс изследва малко известната история на този емблематичен пейзаж. Авторът разглежда как изчезващият океан и глобалното охлаждане поставят началото на раждането на пустинята Сахара.
През по-голямата част, но не през целия, от палеоцена и еоцена, или по-точно преди 66 до 34 милиона години, голяма част от сегашната Южна и Централна Сахара се е радвала на топъл влажен климат и е била покрита с екваториални дъждовни гори.
Химическото изветряне, процес на разрушаване и отнасяне на скалите и минералите, било интензивно под повърхността на почвата, с гъста растителност. Скалите, близо до повърхността, били изветрени до дълбочина от 50 метра. Процес, известен като дълбоко изветряне.
По време на последния миоцен, преди 23 до 5,3 милиона години, този регион се издигнал. Последвало и климатично изсушаване. То било подсилено от два независими фактора.
Единият бил свиването през късния миоцен на огромното море Тетис или Тетида, докато Африка се придвижвала на север към Евразия. Средиземно море е остатъкът от това някога обширно море. В резултат Северна Африка била лишена от обилно количество влажен въздух, който духал от морето Тетис.
Вторият критичен фактор бил глобалното охлаждане от късния миоцен преди около 8 до 6 милиона години, което довело до разпространението на съвременните сухоземни, растителни и животински екосистеми, познати днес.
Началото на Сахара като пустиня вероятно е от това време. Сахара обаче не била толкова суха през миоцена, колкото е днес. Имало доста дълги периоди на по-влажен климат, по време на които средиземноморските растения мигрирали бавно на юг, към централната и южната част на Сахара, докато растенията от влажните тропици се придвижвали бавно на север.
Хм, за първи път чувам растения да мигрират, но явно и на тях им се случва.
Днес единственото доказателство за тези големи миграции е в някои оскъдни популации от средиземноморски и тропически растения. Миграцията на растенията по това време била улеснена от наличието на бивши водни пътища и вероятно е протичала по техните долини. Някои много големи реки течали на север от сегашния басейн на Чад през Сахара към Средиземно море.
Тези реки издълбали много широки долини, някои от които са ясно видими днес в южната част на Либийска пустиня между вулкана Тибести и трите големи пясъчни плата, разположени точно на изток от северния край на Тибести. Те са още по-зрелищни, когато се гледат от космоса.
Много забележителна поредица от събития се случила през късния миоцен, преди между 5,96 и 5,33 милиона години. На интервали през това време Средиземно море се откъсва от Атлантическия океан, пресъхва всеки път в рамките на няколко века и се превръща в солена пустиня. Някои геолози предполагат, че повтарящото се пресъхване на Средиземно море се дължи на земни движения. Много по-вероятно е обаче да става дума за глобални колебания в морското равнище, свързани с нарастването и разпадането на ледените шапки в Западна Антарктика.
Каквато и да е причината за пресъхването на Средиземно море, то лишило Северна Африка от основен източник на влага.
Крайният ефект бил постепенното възникване на обширната и безводна пустош, която днес наричаме Сахара. Била подготвена сцената за раждането и растежа на пустинните дюни и големите пясъчни морета, които сега покриват около една пета от Сахара.
Ние децата.
Вода! Водичка.
Мими, какво ти е? Добре ли си?
Да, не.
Те е напекло слънцето, ама сега е студено. Къде си ходила?
Ми, в Сахара. А, ето там. Виждам красиви дворци и вода.
Пак си гледала нещо на виртуалната реалност. Как ще отидеш в Сахара за половин час? Невъзможно е.
А, да.
Ето, видя ли, Ади, как действа това на сетивата?
Ох, Анджи, стига, не може ли поне човек малко да си помечтае?
Това не беше мечта, това беше истинско видение, точно както се случва в пустинята. Това беше истински мираж.
Айде, стига, бе, ти да не си Нострадамус.
Да, откъде знаеш, че пък точно така се случва в пустинята, като сама каза, че не си ходила там?
Да, но съм наблюдавала това явление мираж, дори когато през лятото, например, пътувам по магистралата. И в далечината се вижда, сякаш има една разплискана вода по пътя, а всъщност колкото повече се приближаваш, тя пак се отдалечава и никога не стигаш до нея.
Ама в България няма пустини, има само пясъци на морето, което не е пустиня.
В България има страшно много планини, езера, реки. Не е пустиня, но...
Той в пустините има реки, но пак са си пустини, така че Ади, след всички обяснения, не разбрали какво е пустиня.
Не.
Добре, ще трябва да отидем и до там тогава. Мисля, че пак е на няколко часа с самолет.
Надяваме се обаче, вие, скъпи деца, да сте разбрали какво е пустинята и да сте запомнили поне една от тях. И разбира се, някой ден да ги посетите.
Аз само имам един технически въпрос. С самолет ще отидем до пустинята. А ще можем ли да се върнем оттам с самолет?
Естествено, че ще можем, Ади. Спокойно, няма да останем в пустинята, защото ако останем там... си е опасно за живота.
Еха, ще водим предаването от пустинята.
Това не е много сигурно, но...
Ако и вие, скъпи деца, искате да ни разкажете за някоя пустиня или пък да ни попитате нещо за някоя държава, планина и каквото се сетите още, пишете ни в нашата Facebook страничка Ние децата.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви! До следващия път! А до тогава, помнете!
Нищо не може да спре пустинята!